Voice of America. ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዕ መነባብሮኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ዝገለፁ ነበርትክሊ ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ መንግስቲ ፀገሞም ክፈትሓሎም ሓቲቶም ኣለው። ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለፀ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ይመሓየሻ ኣሎ ክብል ገሊፁ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጅግጅጋ ብሰንኪ ዘጋጠመ ህውከትን ዕግርግርን ግዳያት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ይገልፁ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕቁባ ናብ ገዛውቶም ከም ዝተመልሱ ዝገለፀ ሓደ መራሒ ስድራ ሰለስተ ባጃጅ ተወሲዶምኒ ይብል።
ክብሪት ኣልተውሉኝም ለሪ የስራ መንቀሳቀሻ ይነ ሶስት ባጃጅ ነበር። ከሶስቱ አንዱ እንኳን አልተረፈልኝም።
ንሱ ክርቢት እውን ኣይገደፍለይን ሰለስተ ባጃጃት ነይረናኒ ካብ ሰለስቲኤን ዋልሓንቲ እውን ኣይገደፍለይን እዩ ዝበለ። መብዛሕትኡ ነባሪ ከተማ ጅግጅጋ ብናይ ባዕሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ከም ዝናበር ዝገለፀ እዚ ነባሪ ሕዚ እዚ ኩሉ ሰብ ንብረቱ ተዘሪፉ ዝሰርሖ የብሉን ይበል።
አሁን ስራ ስሩ የሚባል ነገር የለም። አሁን በምን እንስራ? እምን ስራ ወጣን? አሁን በምናችን እንንቀሳቀስ? የግል ስራ ነበረን፣ የግል ስራችን ተወሰደብን፣ ተዘረፈ።
ሕዚ ስራሕ ስርሑ ዝበሃል ነገር የለን። ንሰርሖ የብልናን በየናይ ንሰርሕ? ናይ ውልቂ ስራሕትና ተዘሪፉ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ? ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ክነግረኩም። ናይ ሓበሻ ህዝቢ ናብ ሃረር ይውሕዝ እዩ ዘሎ፣ ይስደድ ኣሎ። እቲ ሰብ ንቆልዓ ሰበይቲ እናለኣኸ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ገለ መፍትሒ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝበለ። ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ መንገዲ ተደርብዮም ከም ዝርከቡን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
የተዘረፉ ንብረቶች አሁን በየሜዳው ላይ ቆመዋል። መኪናዎች፣ ተሽከርካሪዎቻችን በቃ ጥለው ጥለውት ቤዳ በየሜዳው ላይ አሉ። ተሰብረው፣ ጎማ ተዘርፎ፣ ሞተር ወርዶ ተቃጥለው ምናምን አሉ።
ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ ቦታ ኣለው። መካይን ፈቐዶ ጠጠው ኢለን ኣለዋ። ተሰባቢረን ጎማታተን ተወሲዱ ሞተር ወሪዱ ሓሪረን ኣለዋ። ሕዚ ዘተሓሳስብና ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሰላምና ከመይ ክረጋገጽ ይኽእል ዝብል እዩ። ንሕና ኣብዚ ንኽንነብር እንታይ ውሕስነት ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ እዩ ዝበለ። ካልኦት ወሃብቲ ርእቶ እውን መንግስቲ ንዝወረዶም ጸገም እኹል ጠመተ ኣይሃበሉን ክብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኩነታት ፀጥታ ጅግጅጋ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጽ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኢሎም፣
በጅግጅጋ በዋና ዋና መስመሮች አካባቢ አልፎ አልፎ ባጃጆችም መንቀሳቀስ የጀመሩበት እና መስመር ላይ ያሉ ሱቆችም መከፈት ጀምረዋል። ሌሎች የመንግስት እና የህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው
ንሶም ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ቀንዲ መስመራት ሓሓሊፉ ምንቅስቃስ ባጃጅ ምጅማረርን ኣብ መስመር ዝርከቡ ሹቓት ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ እዮም ዝበሉ። ካልኦት ናይ መንግስትን ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ትካላት እውን ንክኽፈቱ ፃዕርታት ይግበር ኣለዉ ኢሎም። ናይ ሕክምና ቀረብ ምግብን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃሳትን ናብ ስሩዕ ክምለሱ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኢሎም። ካብ ከተማ ጅግጅጋ ብተወሳኺ ኣብ ደጋ ሃቡር፣ ቀብሪ ዳሃርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኢትዮ ሶማሌ ሰራዊት ምክልኻል ምእታው ዝገለፁ እዞም ወሃብ ቃል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኢሎም።